Jezusi i mirë prejt njerëzit prej çdo fisi, kombi e gjuhë. Kur besojnë tek Jezusi, ata të gjithë bëhen fëmijë të Perëndisë. Edhe pse vijnë prej shumë kombesh e kulturash, të gjithë përkasin një familje, familje së Perëndisë, të bashkuar prej Zotit Jezu Krisht. Ata janë në rrugën e ngushtë që të çon në qiell.